fiiducaan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa magaalada washington d c fiidnimo salaasaha taariikhdun ay tahay 12 bisha oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 bitirbaan iyo weliba guud ahaan ba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xumada denga fifer oo mar kale dadka badan ku soo ridatay somalilan.
xumadan waa xumad ba-an, dadka si ba-an bay u saamaysay. Maxaan ku dhahay, in dad badan baa dhaktarada u yaala, qaar kale guryaha u jiifaan, qaar kale way ku dhinteen sanadkan iyo sanadkii horeba. Deetana dadku waxay leeyihin xiliyada hawadu iskala bedelaysa oo kale weeyaan ayay xilligeegii imanaysaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan booqashada boqor Charleska boqortooyada Ingiriiska ee dalka Kenya.
Boqorka Ingiriisku horta ha soo dhowaada marka koowaad, ha ku soo dhowaada dalka Kenya, ha ku soo dhowaada Afrika. Intaa kadib boqortooyadu waxaan filayaa Kenya taariikh dheer bay ku leedahay, taariikhda ay ku leedahay mid dhibaataa ku jirta.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. laba ka mid ah xogeyayaasha madaxweyne Joe Biden ayaa maanta aqalka sharci dejinta weydiistay inay Israa'iil balaayiin dollar oo dheeriya siiyaan xilli aqalka Kongareesku uu sameynayo dhegeysi. Fadhigaasi oo ay si istaba joog ah u soo dhexgelayeen dad mudaharaadaya oo saraakiishan Mareykanka ku eedeynaya inay taageerayaan xasuuq ka dhana Falastiiniyiinta. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo weliba xogayaha gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa guddida jaangunta ee aqalka sanadka waddanka Mareykanka u hortegay codsiga Biden ee 106 bilyan ee dollara ee lagu maalgelinayo qorshayaasha fog ee Ukraine, Israa'iil iyo weliba amniga xuduudda waddankan Mareykanka. iyagoo ku dooday in taageerada xulafada Mareykanku ay muhiim u tahay ammaanka qaranka Mareykanka. Biden ayaa Ukraine u dalbaday ama u codsaday aan idhaahdee 16.4 bilyan oo dollar, lacagtaas oo kala badha lagu bixin doono in Mareykanku ay dib u soo camiraan kaydka hubka oo dhammaaday amaba ka dhammaaday Ukraine. kooxda xuutiyiinta ee Yemen ee ay Iiraan taageerto ayaa sheegay inay maanta Israa'iil ku rideen tiro badan oo ah diyaaradahan duuliyaha lahayn ee daroniska iyo weliba gantaalada nooca loo yaqaano baalistiga, kadib markii milatariga Israa'iil ay sheegeen in ay soo rideen weerar ama ay ka hortageen weerar dhinaca cirka ah oo badda casa kaga imi magaalada Eliyat. warar telefishinka uu ka baahiyey Yaxya Sare oo aafayeen u hadlaya milatariga xuutiyiinta ayaa uu ku sheegay in howlgalkan uu ahaa kii saddexaad ee lagu beegsaday Israa'iil isla markaana uu sii socon doono, iyagoo intaasi sii raaciyay in weeraradu ay sii socon doonaan ilaa Israa'iil ay joogsiiso isaga oo soo xiganaya ama dagaalka ilaa Israa'iil aan idhaahda wuxuu yidhi ay joojiso gardarada isagoo soo xiganaya ama u dacal saaraya dagaalka ka dhanka Xamaas ee ka socda marinka Qasa. lix ka mid ah musharixiinta madaxweyne ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waa ay ku jiraan kuwa ugu waaweyn ee la tartamaya madaxweyne Felix Tshisekedi ayaa maanta ku baaqay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagaga hortagayo suurtagalnimada wax isdaba marin lagu sameeyo doorashooyinka guud ee soo socda. warsi wada jir ah ay uu soo saareen musharixiintu ayay ku ballan qaadeen inay ka wada shaqayn doonaan sidii looga hortagi lahaa natiijo kasta oo natiijada lagu aftuubayo ama lagu majaraababinayo, iyagoo tallaabooyin dhowr ah oo ay sheegeen inay tahay in la qaado guddida doorashadu, kuwaasoo ay ka mid yihiin waa tallaabooyinkaasi inay daabacaan diiwaanka codaynta iyo weliba maabka meelaha ay dadku codadkooda ka dhiibanayaan. dhammaan musharaxiinta mucaaridka ayaa dareen ka muujiyey in la gacanbidaxayn karo ama gacanbidaxayn lagu sameeyo doorashada, iyo weliba inay dhici karto in ay doorashadaasi ka dhici weydo daahfurnaan amaba cid kastaaba ay arki weydo. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawaya Dunida. wanaagsan ayaan dhammaantiin baydi leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay magaalada Hargeysa iyo weliba guud ahaanba magaalooyinka Soomaaliland ayaa waxaa toddobaadyadii u dambeeyay laga soo sheegayaa in xanuunka la yidhaahdo xumada denga iyo inuu dad badan ay mar kale ay u soo ridanayo. xumadan denga ayaa ah xanuun ka dhasha fayraska dengiga oo ay gudbiso kaneecada loo yaqaano Aedes aegypti, waxaana uu ku bilowdaa xumad sare iyo weliba lafo xanuun kala goyaya dadkaasi amaba uu kusoo haleela xanuunku. wariyahayaga Saare Ciidla Nuur ayaa la hadashay saraakiisha caafimaadka ee Soomaaliland, isla markaana warbixinta nooga diyaarisay.
xanuunkan lagu magacaabo denki fifer waxay bulshadu ku aqoonsataa magaca xumadda, waxaanay toddobaadyadii lasoo dhaafay baraha bulshada aada iskugu dhaafsanayeen in uu soo laabtay mar kale xanuunkii xumadda ee sannadkii hore xilligan oo kale dad badan galaaftay. Saynab Cismaan waa mid ka mida gabdhaha dhallinyarada magaalada Hargeysa ku nool. waxay ka warramaysaa dad ay taqaano oo xanuunku soo ritay inta lagu guda jiray bishan Oktoobar ee haatan sii dhammaanaysa, kuwaasi oo qaarkood ka bogsadeen, kuwa ay weli cusbitaalada yaalaan, qaarkoodna ay geeriyoodeen.
xumadan waa xumad ba-an, dadka si ba-an bay u saameysay. maxaan ku dhahay, in dad badan baa dhaktarada u yaala, qaar kale guryaha u jiifaan, qaar kale way ku dhinteen sanadkan iyo sanadkii horeba. deetana dadku waxay leeyihin xiliyada hawadu iskala bedelaysa oo kale weeyaan ayaa xilligeegi imanaysaa.
waan gartay
dadka qaar inan baa jiriba maalin dhowey dhaktarka way ku dhintayo, saasoo kale intay ku dhacday xumada matagbu xataa lahaa xumad fara badan buu lahaa, markana duri baa la mooday.
waan gartay
deeta markii dhaktarkii la geeyay, markuu xoog u xanuunsaday dhaktarka la keenay, sankii afkun buu dhiig ka keenay, koombuba galay xumadii buu dhintay. iminkadan inan baa u jiiftay iyadna dhaktarka weyn oo iyadna feedhaha biyo laga shubay oo feedhaha biyaha kaagala lagu dhii xumada awgeed, inantaasina way jirtaa. inaan kaa u dhintaysna waan garanayaa xumada awgeed.
agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr Maxamed Cabdi Xirgeeye oo aan khadka telefoonka kula xidhiiday ayaa v o eda u sheegay in baaritaanna ay sameeyeen ay ku ogaadeen in xanuunkan yahay fayraska loo yaqaano deng fifer.
waa runtaa waa xumad way soo noqoteen, kasta xaddeedu aanay sidii hore ahayn way ka saalan tahay. waa uu kusoo noqday baaritaanada aanu samaynayna waxa ay tilmaamayaan in xumada dadka intiisa badani uu ku jiro dang fifer, xumada la yidhaahdo ama xanuun kale dang oo xanuun ay gudbiso kaneecadu. yaa
doctor Xirgeeye, dad baa sheegaya in bukaanada qaarkood lagu arkay in feedhaha biyo ka galeen, kuna sankii afka intu dhiig ka yimid, markaa qaarkood ay geeriyoodeen, qaarna ay badbaadeen. calaamadahaasi ma ku jiraan kuwa laga yaabo inuu xanuunkani sababi karo denga fifer?
waa calaamadaha uu leeyahay, walaal waxa uu leeyahay waa systemic disease, waanu gaadhaa jirka oo dhan, laakiin dadka in yar uunba dee xumadu ay ku noqonaysaa complicated caynkaas oo systemka ay gaadhaysaa, laakiin inta kale xumad sidii durigo kale unbaa qabanayso. waa qofka dadka intooda badan waa ay ka ladnaanayaan, laakiin qof ama marka horeba awooddiisu yarayd amaba uu dee xanuunku si xooga ugu jirkiisa ugu baahay baa waxay keeni karaysaa inuu systemka oo dhan uu wada gaadho oo sambabada iyo beerka iyo meelo badan uu jirka uu gaari karo.
sida ay dhakhaatiirtu sheegeen, xanuunkani waa mid ka mid a xanuuno loo yaqaano viral infections, waxaana gudbisa kaneecada dhadig. inkastoo dadku ku kala duwan yihiin sida xanuunkani u saameynayo iyo weliba muddada ay kaga bogsanayaan, haddana dadka badankoodu waxay dareemayaan calaamado ay ka mid yihiin xumad, xaraarad sarraysa, muruqyo xanuun, laabatooyinka oo xanuuna, cuntada oo aanay cuni karin, iyo awood la'aan. Haboon Guuleed waa mid ka mid a ardayda jaamacadaha Somaliland wax ka barata, waxaanay ka waramaysaa xanuunkaasi sidii uu iyada u haleelay.
Horta xumadaasi sanadkii hore sanadkanba way jirtaa. Aniga waxa igu dhacday, waxaan darmoodayay inay qanjiri xanuunayaan, waxaan dareemi jiray sida qanjuhu markay qofku xanuunayaan oo kale. Haddana xumad baan isku arkay fara badan, kadib waxaan moodayay inuu hergabi hayo oo sidii durayga oo kalean dareemay. Laakiin waxaan ogaaday sheekadiina duray aad uga dheer tahay. Waxaan dareemay indhaha oo aad ii xanuunayay, calaamada durayga anu lahayn oo kamitay inuu qofka indhuhu xanuunaan oo gunta indhuhu ku xanuunayaan. Inaad dareemaysid muruqyada oo dhudhan ku xanuunaya, lafaha kalagoysiyada ku xanuunaya, waxba qabsan karin gacmuhoo dhan iyo tamartu kaa tagayso. Waxaan dareemay matag, waxaan dareemay yalaalugo, waxaan dareemay xumad aanba aynu calaamada aad wax u badan bay walaal leedahay. Waxay ihaysay 8 cisho ayaan horta aad ugu darnaa oo ilaa awooda iga tagtay oo matagayay oo xanuun aad u xumad aan jabayn oo aad iyo aad u daran baan lahaa. Xitaa irbada baarasitimoosha marka laygu muday farmasiga laygaga soo mudo, 2 saacadood waxaan ka badnayni may haynin. 2 saacadood gudahood ba xumadi bay bilaabaysay, qaraaci iyo indhahoonad waxba kala qaadi karin, matag abajeer xumoonad cuntadii kuusoo urayso. 8 cishaan aad ugu horta aad xaaladeyd walaal u cislayd intii ka dambaysay, laakiin waan soo runaanay.
Doctor Cismaan ow Axmed oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud ayaa sharaxaad ka bixinaya sida looga hortegi karo amaba loo yareyn karo faafitaanka xanuunkan.
Iyo sababta xumadan waxa weeyaan fayras ku dhacay dadka bini-aadamka, waa kanaacad gudbinayso. Qoyska waxaa la gudboon in qaniyada kanaacaa la iska laaliyo, mara kanaaca la xidho, dadka hore mara kanaaca xidhaan. Maxaan ku dhahay guriga hadday ku jiraan meelo biyo fadhiyaan oo matalan weel daarada tayara ku yaalaan ama weel biyo ku dhacayaan roobka daaya, xanuunkan wuxuu dhacaa xilliga roobku daaya, kanaacadu dilaacayso, wixii biyo fadhiisina agagaarkaaga inaad iska hagaajiso. Waxyaabaha la gudbo wasaaradda caafimaadka, in wacyigelin loo sameeyo, in dawadii lagula tacaalay xanuun goobo caafimaadka laga helo, in shaqaalihii la tababaro, in kanaacadii la yareeyo, inay meelaha ay ku taranto wax laga qabto. Waas waxyaaba dee heer qaran iyo la gudbo weeyaan. Qofka shaqsiga waxa la gudboona waynu sheegay.
Laga soo bilaabo bishii September ee sanadkii hore ee 2022 ayay ahayd markii ugu horreysay ee dadka reer Somaliland ay ka war heleen xanuunkan baaxadda leh ee dadka soo ridanaya. Dadka uu ku dhacay waxay lahaayeen da' kasta, hase ahaatee ee bilihii kulaylaha markii la galay ayay hoos u dhacday tirada dadka uu ku dhacay xanuunkan, balse sanadkan 2023 markii lasoo gaaray bartamihii bishii September ayaa mar kale xanuunkii dib ugu soo noqday, iyagoo dadkii ugu horreeyeyna la sheegay inuu soo ritay bartamihii iyo dabayaaqadii September iyo ilaa bishan Oktoobar ee haatan sii dhammaanaysa. Balse xarumaha caafimaadku waxay sheegeen in tirada dadka sanadkan la keenaya ay aad uga hooseyso tirada sanadkii hore xilligan oo kale u jiiftay xanuunka.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida oo idinka soo gaaraysa Washington. Aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan Maraykanka ayaa Isniintii soo dhaweeyey gargaara bini-aadamnimo oo xadidan iyo weliba dib u soo celinta isgaarsiinta Qasa, iyadoo Israa'iil ay sii wado weerarka dhulka ah ee ay ku hayso deegaankaasi, taasoo ay kaga jawaabayso weerarkii kooxda Xamaas ay 7-dii bisha Oktoobar halkaasi ku qaaday. Warbixin ay V O A arrintaasi ka qortay waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
John Kirby, agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiyadda ee golaha amniga qaranka, ayaa yiri Maraykanku waxa uu fariin u dirayaa cid kasta oo doonaysa inay ka faa'iidaysato arrimaha gobolka ka taagan.
Our message to any actor seeking to exploit this conflict is, don't do it. And as you all know, we have strengthened our force posture in the region. We're continuing to watch it.
We might be tempted to jump in here.
Knows that we will take it very seriously.
Waxaan xoojinaynaa cududeena gobolka. Waxaan sidoo kale ilaalinaynaa inaan hubinno in jilaa kasta oo laga yaabo inuu ku soo boodo halkan uu ogaado inaan si dhab ah u qaadan doono danaheena amniga qaranka ee gobolka, iyadoo aan la xusin waajibaadka naga saaray ilaalinta ciidamadeena xarumaha ee daba jooga Daacish, meelo ka mid ah Ciraaq iyo Syria. Laakiin khilaafkan ayaa sidoo kale waxaa wax uu ka bedelay aaraada dadweynaha. Boqolaal qof ayaa waxa ay ku aruurin garoonka diyuuradaha ee gobolka Dagestan ee waddanka Ruushka dhammaadkii isbuucii hore, iyagoo oo ku qaylinaya naceyb ka dhana Yuhuuda oo ku aadan imaanshiyaha diyaaradda ka timid Tel Aviv. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyey dhacdooyinkaasi faragelin shisheeye, isagoo leh waxaa dhiirigeliyey oo ay ku jiraan shabakado bulsho, balse John Kirby ayaa diiday eedaasi. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya Mareykanka iyo Xamaas, isagoo dhinaca kale eedda u weeciyey dhan kale. Reer galbeedku waxa ay leeyihiin mas-uuliyadda ugu weyn ee xasuuqa Gaza, ayuu Erdogan sheegay. Saraakiisha Iiraan ayaa sidoo kale arrimahani ka hadlay, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Xuseen Amiru Abdullahian uu isbuucan khudbad ka jeediyey xarunta qaramada midoobay uu ku muujiyey aragtidiisa, waxaana uu sheegay in dadka reer Iiraan ay dibadbax ka dhigeen waddooyinka si ay uga soo horjeestaan dhibaatooyinkaasi Gaza ka dhacaya. Waxa uu yidhi, waxa ahayd saddex toddobaad oo aan markhaati ka nahay dembiyada dagaal iyo xasuuqa maamulka Israel Gaza ee yoodaanta galbeed ee Falastiin, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda Iiraan. Kirby ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in aqalka cadu ka feejigan yahay in ay dilaacaan naceebyo ka dhana Yuhuuda.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta falastiiniyiinta ee UNRWA ayaa isniintii sheegay in dadka rayidka ah ee ku nool marinka Qasa ay la kulmaan ciqaab wadareed iyo weliba barakicin qasaba, iyadoo Israa'iil ay sii xoogaysay dagaalkeeda ka dhanka Xamaas. Warbixin ee qorta v o a waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
xabajoojin bini aadanimo deg deg ah ayaa noqotay arrin nolol iyo geeri u ah malaayiin dad ah, sidaas waxaa yidhi guddoomiyaha UNRWA Philip Lazzarani. Waxa uuna u sheegay shir deg deg ah oo golaha amniga ee qaramada midoobay ee ka yeesheen xaaladda hadda iyo mustaqbalka falastiiniyiinta iyo Israa'iilna ay ku xiran tahay, ayuu yidhi. Ciqaab wadareedka iyo barakicinta qasabka ah ayaa horseedi karta, ayuu yiri, dembiyo ka dhana bini-aadanimada iyo dembiyada dagaalka. Lazzarini ayaa waxa uu golaha amniga ee qaramada midoobay warbixin muuqaala oo uu ka soo duubay magaalada Cammaan ee caasimadda Urdun uu ku sheegay in aad uga naxay weerarkii toddobadii bishan dhammaanaysay Oktoobar Xamaas ay ku qaadeen Israa'iil iyo duqeyn aan kala sooc lahayn oo ciidamada Israa'iil ay ku hayaan marinka Gaza. Heerka burburka ee aan horey loo arkin, masiibada bini aadanimo ee horteenna ka dhacaysa iyo dhibaatooyinka kale waa wax aan loo dulqaadan karin, ayuu yiri. Wuxuu ku baaqay u hoggaansanaan adag sharciga caalamiga ah ee bini aadanimo, gargaarada iyo shidaalka oo si nabdoon u gudba oon xanibaad lagu sameynin, iyo socodka joogtada ah ee marinka Gaza iyo maalgelin dheeraad ah oo loogu talagalo shaqaalaha UNRWA ee ka shaqeynaya xasaradahaasi. Israa'iil ayaa marinka Gaza ee Xamaas ay ka taliso waxa ay saartay go'doomin buuxda kadib weerarkii Xamaas ay ku dishay 1400 oo Israa'iiliyiina. Kadib laba toddobaad oo wadahadal caalami ah, sahayda gargaarka xadidan ee cuntada, biyaha iyo daawooyinka ayaa la bilaabay inay galaan Gaza Oktoobar 21-keedii, laakiinse waxay ahayd mid gaabis ah oo goosgoosa oo aan ku filneyn in la daboolo baahida sii kordhaysa ee dadka dhibanayaasha ah ee jooga halkaasi. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 33 baabuur oo gargaar wada ay galeen Gaza iyaga oo maray marinka Gaza ee xadka Masar ee Rafah axaddii, tiradii ugu badneyd ee hal maalin gudaheed ilaa iyo hadda, gashana waxay ahayd markii ku dhowaad 115 guud ahaan isbuucii lasoo dhaafay ee halkaasi tageen. Aan kala caddayno kolonyada farakutiriska ah ee loo ogol yahay inay marinka Rafax ka gudbaan waxba ma aha marka loo barbardhigo baahida ka jirta halkaasi ee haysata in ka badan 2 milyan oo qof oo ku xaniban Gaza, ayuu yiri madaxa UNRWA. rajaxumada sii kordhaysa ayaa muuqatay axaddii markii marinka Gaza dad reer Falastiiniyiin ah ay bililiqaysteen dhowr baqaar oo ay leedahay qaramada midoobay. Hay-addu waxay Gaza ku leedahay ilaa 1,300 oo shaqaale Falastiiniyiin ah kuwaasi oo sii wada shaqada. Lazarani waxa uu xaqiijiyey in 64 ka mid a shaqaalahaasi la dilay, 22 kaleetana la dhaawacay 3 toddobaad ee lasoo dhaafay. Geerida naxdinta leh waxay ahayd 2 saacadood ka hor, ayuu yiri markuu la hadlayay golaha amniga ee qaramada midoobay. Samir, madaxa amniga iyo badbaadada gobolka dhexe, ayaa dhintay isaga iyo xaaskiisa iyo 8 caruur oo ay dhaleen, ayuu yiri. Wuxuu sheegay in tani ay tahay tiradii ugu badneyd ee shaqaalaha gargaarka ee qaramada midoobay ee lagu dilay dagaalka muddada kooban ka socda halkaasi. Caruurta ayaa sidoo kaleeto dhibbaraha u noqday rabshadaha ka jira marinka Gaza, si naxdin leena tiro badan ay ugu dhimanayaan. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta oo soo xiganaya tirakoob ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ka badan 3,400 oo caruur ah lagu dilay Gaza, in ka badan 6,300 oo kaleetana lagu dhaawacay. Tirooyinkan ayaa waxa ay sheegtay warbixintan sida ay qortay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin. Tani waxay ka dhigan tahay ayaa la yiri in ka badan 420 caruur ah lagu dilo ama lagu dhaawaco Gaza maalin kasto. Tiro ka mid ahna waa in mid kasta oo naga mid ah ay gilgilayso annaga. Sidaasi waxaa tiri agaasimaha fulinta ee UNICEF Catherine Russell oo iyadu la hadlaysay golaha amniga ee qaramada midoobay. Waxaa sidoo kaleeto ay cambaareysay dilka ugu yaraan 37 caruur ah oo lagu dilay daanta galbeed iyo in ka badan 30 caruur oo Israa'iiliyiin ah oo lagu dilay sida ay sheegeen weerarkii 7-dii Oktoobar.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo warbixintaasi oo v o a diyaarisay inala socodsiinaysay.
Bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
hatana kenya, boqor Charleska saddexaad ee dalka boqortooyada Ingiriiska iyo weliba owladiisa Kamila ayaa safarkii ugu horreeyey ee ku tegay waddankaasi barwaaqa sooranka, tan iyo intii uu la wareegay qasriga Buckingham Palace, islamarkaana haatan ku gaaray dalka Kenya. Boqor Charleska dalkaasi Ingiriiska ayaa joogaya waddankaasi Kenya muddo 4 maalmood, waxaana xarunta madaxtooyada ku soo dhaweeyey madaxweynaha dowladdaasi Kenya William Ruto. safarka boqor Charles ayaa waxaa hareeyey baaqiya ay dadka u dhashay waddankaasi Kenya ay u soo jeedinayaan boqorka, taasoo la xidhiidha inuu raalligelin iyo weliba magdhow uu ka bixiyo tacdiya ay reer Kenya ka sheeganayaan in Britain ay geysatay, islamarkaana ay ka geysatay waddankaasi Kenya xilligii ay gumaysan jireen. Charles iyo weliba Ruto ayaa sida oo kale waxa ay ka wada hadlayaan xoojinta iskaashiga Kenya iyo weliba Ingiriiska. warbixintana waxaa inoo haya Khadar Maxamuud Xareed.
markii uu boqorka dalka Britain Charles saddex iyo xaaskiisa Camilla ay soo gaareen dalka Kenya, waxaa soo dhoweyn aad u sarreysa xarunta madaxtooyada ee dalka Kenya ugu sameeyey madaxweynaha Kenya William Ruto, iyadoo intaasi kadibna ay boqorka iyo boqoradda dalka Britain ay booqdeen goobo taariikhi ah sida xarunta beerta xorriyadda oo uu ku dhex yaallo madxafka qaranka kaasoo ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi, halkaasoo daqiiqad aamusnaan ah loogu maamuusay dadkii naftooda ku waayey halgankii xorriyad doonka ee dalka Kenya. booqashada boqorka Britain ee Kenya ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee uu ku tago qaaradda Afrika iyo waddan ka mid ah waddamada barwaaqo sooranka loo yaqaano. Labada dhinac ee Kenya iyo Britain ayaa sidoo kale ka wada hadli doona xoojinta xiriirka labada waddan, gaar ahaan arrimaha deegaanka, farshaxanka halabuurka, tiknoolojiyadda iyo fursadaha da'yarta. Safarka boqorka Britain saddex ee Kenya ayaa waxaa hareeyay baaqyo kala duwan oo ay dadka Kenyaanka ah ay ugu baaqayaan Charles inuu raaligelin iyo magdhow uu ka bixiyo tacdiyo ay sheegeen in xilligii xorriyad doonka Kenya ay dalka Britain ay ka geysatay gudaha Kenya. Dadka aragtiyadaasi qabana waxaa ka mid ah Soomaalida ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, oo aynu wax ka weydiinay sida ay u arkaan dareenkooda ku aadan booqashada boqorka Britain ee Kenya.
Magacaygu waa Cabdiciise Cabdi Gaaciye, oday Soomaaliyeed oo ku nool xaafadda Islii. Haddii aragtidayda aan u dhaadhaco iyo boqorka booqashada ku yimid dalka Kenya, boqorka Ingiriisku horta ha soo dhowaada marka koowaad, ha ku soo dhowaada dalka Kenya, ha ku soo dhowaada Afrika. Intaa kadib boqorto yadu waxaan filayaa Kenya taariikh dheer bay ku leedahay, taariikhda ay ku leedahay mid dhibaato ku jirta. Midda dhibaato waxaa ka mid ah dhibaatooyinkii ay Kenya guud ahaan ka geysatay dowladda Ingiriiska iyo boqortooyadii Ingiriiska. Annaga khaas ahaan Soomaalida saameyn gooni ah nagu leeyahay Waqooyi Galbeed, dalka Kenya dhibaatooyin fara badan baa laga geystay xilligii boqortooyada ay magaranaysaa xilligii koloniga. Guud ahaan Soomaaliyana dhibaato ay ka geysteen boqortooyadii Ingiriisku. Annagoo soo dhaweynayna haddana inaanu sheegno wixii xuquuq ahaa ee ka maqnaa ama loo geystay dadka Soomaaliyeed, hadday tahay Waqooyi Bari Kenya, hadday tahay bariga Ethiopia, Soomaalida dhibaatay u geysatay dowladda Ingiriiska, hadday tahay Darawishti. Marka waxaasoo dhan waxaan isleeyahay waa fiishin cusub.
Magacaygu waa Sikriim Maxamuud Maxamed. Arrintan ka hadleyna waa arrinta imaashaha boqorka Ingiriiska ee waddanka Kenya. Marka waxaan leenahay soo dhawaada boqorka, marka ra'yigana intaas waa aniga wax kale oo dhaafsan ma jiraan.
Hase yeeshee, boqortooyada Britain ayaa goor sii horreysay sheegtay in boqor Charles uu waqti uu gelin doono inta uu ku sugan yahay Kenya inuu ka garaabo fahamkiisa ku aadan khaladaadkii ay Kenyaanka ay kala kulmeen xilligii gumaysiga Ingiriiska.
Magacayga haddaan ku bilaabo Abshir Cali khadarow, su'aashaadi weydiisay ahayd boqorka Ingiriiska ee Kenya booqashada ugu horreysay ku imaaday. Waxaan leeyahay taa imaado, laakiin waxaan u malaynayaa dee wixii u geystay buu magdhowgii u bixinayaa, waan u malaynayaa. Laakiin hadduusan mar magdhowgii dhibaatadii Ingiriisku Afrika ka geystay uusan bixinaynin, taa macnaha kale uu imaanaya male, waa nin iska imaaday. Marka aniga aragtayda kulli waa saa. Marka waxaan leeyahay hadduu magdhowgii iyo xaqii iyo dadkii ay laayeen iyo ay bixinayaan, welcome. Haddii kale tana dee odagu maalmaha iska joogjoogo ha iska laabto. Marka intaasaan leeyahay anigu aragtaydu waa intaas. Wax macno weyn oo kale ku jira male. Hadduu iska socdo salaan ay tahay Afrika salaan uma baahna. Dhibaatadii ugu geystay baa ilaa hadda qoortu iskula jirtaa. Marka hadduu magdhow siinahay waa okay, haddii kale tana dee waxa macno kuma jira. Marka aragtaydu waa intaas.
Dowladda Britain ayaa sanadkii 2013 ogolaatay inay magdhow ay siiso in ka badan 5,000 oo Kenyan ah, kuwaasoo tacdiye kala duwan kala kulmay intii uu socday kacdoonkii Mau Mau. Heshiiskaasi oo uu ku kacayo ku dhawaad 20 milyan oo guinea oo u dhiganta 25 milyan oo dollar. Safarka boqorka Britain ee Kenya oo qaadan doona 4 maalmood ayaa laba ka mid ah waxa uu ku qaadan doonaa magaalada xeebta ee Mombasa, waxaana safarkiisa qayb ka ah la kulanka dhalinyarada, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee Kenyaanka ah. Guud ahaan ammaanka Kenya ayaana aad loo adkeeyey. Khadar Maxamuud Xareed, VOA.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno.
warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedi waxriyaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadlayaan inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o eda dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 1.7 MHz barnaamijkeena caawaha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa dhallinyaro qaxootiga oo ku nool xerada dhagaxley ee keemka dhadhaab ayaa ku guuleystay in garoomada casriga ah ee lagu gogol cowska macmalka ah ay ka dhisaan gudaha xeradaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaar ka mid a ardayda qaxootiga ah ee u fadhiisay imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada dhexe oo ka hadlay natiijada ay filan karaan kadib diyaargarow xooggan ay galeen bidihii lasoo dhaafay kamamar ruxumintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku waraysan doono abuukar maxamed cabdulaahi oo ah gaargacan la isku bedelay tagsile wuxuu ka sheekeyn doonaa waayihiisa shaqo iyo nolosha qaxootiga barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed dhallinyaro qaxootiga oo ku barbaaray xerada dhadhaab ee dalka kenya ayaa ku guuleystay in ay xeryaha ka dhisaan garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro ee loo yaqaano sabanseedka garoonkaas oo lagu goglay cowska macmalka ah oo sida weyn u xiiseeyaan dhallinyarada ciyaarta kubadda cagta garoonkan casriga ah oo qarash fara badan oo ku baxay waxaa maalgeliyey dhallinyaro qaxooti ah taas oo muhiimad gaar u leh bulshada qaxootiga maadaama dhallinyaradan ay xerada ka yegleeleen garoonkan casriga ah oo baahi badan ay u qabeen bulshada qaxootiga maxamed cabdulaahi shide fanyuura wuxuu qayb ka yahay dhallinyaradan gegidan ciyaaraha ka taabageliyey xerada wuxuuna ka waramayaa dadaalka ay ku bixiyeen dhismaha garoonkan iyo baahida loo qabay garoomada casriga ah
waxaan ka mid ahay dhallinyarada go-aankan qaatay inay meeshan dhisaan oona u dhisaan bulshadii dhallinyaradii sportskii alxamdulilaah ilaahay wuuna la garab galay si wanaagsan oo qurux badan aan u dhisnay inkastoo waxyaal baan ka soo marna hadda alxamdulilaah maanta garoonka uu taagan yahay waana garoomada casriga oo rooga ah oo aad iyo aad hadda nooca ugu dambe u yahay alxamdulilaah si wanaagsan oo loo dhisay garoon quruxsan uu yahay oo casri ah garoonkan baahi fara badan markaan fiirinay ayaan aragnay in aan bal aan hal abuur aan la imaan karno waana la imaanay alxamdulilah hala taaban karuu noqday
garoonkan waa garoon casriga qarash fara badan ayaa galay yaa idinka gacansiiyay dhismahan sidaan u diyaarsan
wallaahi nine walaalo aniga iyo rag kale saaxiibadii ah alxamdulilah ilaahay maanta la saaranay marka kolley haddii wixii waalidna caawiyay wixii anaka dhallinyar ahaan maskaxdaan la imaano iyo xooggeedii alxamdulilah waan dhisnay garoonkii waana loo baahnaa garoonkan noocan camal ah inay habeenkii dadka hadde maadaama maalin ay shaqeynayaan habeenkii hadde jirka inay kala bixeen damacsan dadna maalinkii inay ciyaaraan rabaan maasha allah alxamdulilah garoonka hadde waan dhisnay marka marka waana loo baahnaa hadda maadaama fursadan inoo ahayd fursad aad iyo aad looga baahnaa xerada khaasatan ka hadlayo xerada dhigaxley laakiin saddexda xaro ilaa iyo darfur waa la jecel yahay waa laga imaaday waana la arkay waana saddex galnay maadaama ay halka ma noo sameeynin saddexda kam dhadhab xaga dheer ifo dhigaxley darfur iyo inta u dhubo
finyora in waxa tahay sportiga xariga magac kule marka laga tagana garoonkan xariga aad ka dhisteen ku muuqataa in fursad shaqo u noqon karo dhalinyarada kale ee qaxootiga ah
aad iyo aad waa su-aal aad u wanaagsan annaga markaan dhiseynay waxaan u dhisnay in dhalinyaro aan fursad siino annagana aan ma ku noolaano maadaama hadda shan dhalinyaro aan shaqo gelinay aan hadda shaqa abuurka koowaad ayagaan ku bilownay aanaan insha allah maxaan rajeynaynaa oo qorshaha noogu jira uu yahay jim in murqaha iyo caloosha la dhiso alxamdulilah taa lafteeda iyadana waa shaqo kaleto waana loo baahan yahay dhallinyaro ka shaqaysato maadaama waxaan jecelna anaka dhallinyaradii inaan mukhaadaraadkii iyo tahriibkii aan ka reebno maadaama dhallinyaradi aad iyo aad sports ay wada tahay waxaan jecelna inaan ku mashquulna xagga jimkii xaggii garoonkii haday noqoto facetoga labaad maxaawaa jimkaas waan jecelnahay shan maahed tobankaas ilaa toban kale aan kasii shaqeeyaan bulshaan ugu talagalnay marka maxaan rabnaa inaan ininka soo dhowaataan aana dhiirigelisaan anaga nijiwin shaqadan aana garab istaagtaan maadaama anaka uma samaysanin keliyeena inaan orodno ininka waan idin baahna anaga waa noo baahantihiin alxamdulilah maxaana jecelnahay in aad na garab ka istaagtaan
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa maxamed cabdulaahi shide finyuura oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaar ka mid a bulshada ku nool xeryaha ayaa si weyn u soo dhaweeyey garoonkan cusub ee laga dhisay xeryaha maadaama dhallinyaro ku barbaaray nolosha adag iyo duruufaha qaxootinimada ay ku tilaabsadeen horumar la taaban karo taas oo dhiirigelin shaqo u noqon karto dhallinyarada kale ee ku nool xeryaha waa kan iftin cali daahir oo xubin ka ah dhaqdhaqaaqa da'yarta qaxootiga oo ka warramaya muhiimadda garoonkan u leeyahay shaqaabuurka dhallinyarada
waa maasanta cabdisalaam waa ku dhahay idaacadda v o a marka labaad barnaamijkan laga hergeliyey dhallinyarada ay ka hergeliyeen xerooyinka qaxootiga ah oo ah in sallaxyada noocan oo kale laga furo waxbayna oga dhigantaana aaminsanahay aniga maxaa yeelay dhallinyarada ba ubaahnaa in goobo noocan oo quruxsan hore umaysan lahayn qaxootiga in hadda laga furo waxweyn bay oga dhigan tahay dhiirigelin bay tahay waxay oga dhigan tahay shaqo abuur ay oga dhigan tahay marka waxweyn bay ugu fadhidaa dhallinyarada in garoomo noocan oo kale iyo goobo noocan oo kale ay ka furtaan xerooyinka inay wax qabsan karaan ayna tusinaysa marka waxweyn bay oga dhigan tahay aaminsanahay dhallinyarada wax badan isbedelna inay keenaysaan aaminsanahay
waataa iftano dhinaca kale marka loo eego in koox dhallinyaro oo qaxooti ah ay isbahaystaan ay garoon sidaan u eg ay maalgeliyaan door intee laag ayay horumarka bulshada ka qaadan kartaa
wallahi door fiican ay ku leedahay dhallinyaradan waa dhallinyaro qaxooti ku nool oo duruufo badan iyo xaalado badan ay iska haystaan hadday intay iskaashadeen oy dadaalkooda iyo xooggooda ay isu keeneen ay samaysteen meel noocan oo kale ah waxay tusinaysaa inna waxay qabsan karaan dhallinyarada inta badan qaxootiyada shaqala'aan fara badan ha ku haysato ama laanba ku hayso maadaama ay isku dhabarjibeen inay goobo noocan oo kale furtaan ayagoo dhowra waxay tusinaysaa in waxay qabsan karaan dhiirigelina u tahay kuwa kalena ay ku daydaan ay keenaysaa marka waa horumar ay ku tallaabsadeen aan la dhihi karaa dhanka kale waxaa kale horumar u keenaysaa dhallinyarada isdhexgalkooda xagga nabadda maadaama boloniga waxyaalaha ay tahay waxyaalaha uu bulshada u keena ay tahay isdhexgalka ugu horeeyo in isdhexgal badan ay helaan dhallinyarada imaadaan balloodihii iyo waxyaalihii kale ay kaga mashquulaan dhallinyarada sportka ay quruxdeeda macnaha ay soo bandhigaysa meelahan oo kale macnaha ay ka qaadanaysa door weyn
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa iftin cali daahir oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a ugu dambeyntiina bulshada ku nool xeryaha gaar ahaan bahda ciyaaraha ayaa ballan qaaday in dhallinyaradan halabuurka shaqo la yimid ay garab istaagi doonaan maadaama ay fikir shaqo oo muhiim u ah bulshada qaxootiga ah ay ku soo kordhiyeen gudaha xeryaha maxamed qaasim xasan xuur oo guddoomiyaha isboortiga xerada dhagaxley wuxuu ballan qaaday inuu la shaqayn doono dhallinyaradan maadaama uu wakiil ka yahay bahda isboortiga xeryaha isagoo xusay in xafiisada hay'adaha oo u garaaci doono bulshada sportiska ee xariyaha.
Aad baan ugu farxanay markii arintan noo sheegay, aan ka soo qayb galnay oo nolol casuumi 100% waan soo dhaweynaynaa mar walba iyo mar kale saddexaadna u baahanahay insha Allah ta'ala. Xaradana xaqiiqadii goroon oo casri noocan oo kale ah horan halbisa ka dhisna midan galabaad oo lagu soo laweeyayna aad baan ugu farxsanahay sababtoo ah waxay noqotay jilb culusti iyo dadkii maanta shaqeynay inay haweenka ku almiindeeyaan siiba aniga anaba ka mid ah dhanyarada ku ciyaareyso oo jilb culuska oo saacaday runta la siiyo meesha ku ciyaaraya anaba ka mid ah marka baahi loo joogto ahayd aan loo qabo waay maxayna kor u qaadaysaa bilicda xarada waxaan rajaynayaa insha Allah in countyha kale ama xarayn kale aan tartan fiican la sameeyno aan soo bandhigno dhiirigelinta iyo dadaalka aan sameeyno insha Allah ta'ala.
Waatay gudoomiyaha sportiga xarada ayaa tahay dhiirigelinta iyo taageerada in ka maamul ahaan la garab istaagi karto dhayaradan xilqaantii maxay tahay
xaqiiqadii Cabdisalaam waa maasanta aad u fiican tan waxay ahayd muddo soo socotay dhayarada way iga tagteen waan ka hadalnay initiative wax ay ka imaado waay marka waxay sameeyeen dadaal badan natasha badan bay sameeyeen kafadhi badan bay sameeyeen alxamdulillaah ultimately way ku guuleysteen haddana waxaan rajaynayaa in laba kale ama saddex kale oo garoon ah in la dhiso mustaqbalka soo socda insha Allah ta'ala ka maamul ahaana waxaan isku dayaynaa insha Allah anoo bahd anoo aan weydisanaayo in taageero fiican bulshada xarada dhagaxley iyo dadka hore legend aha inaan hadana aan u bandhigno baahida aan qabno ee xaroo in at least in hay'adaha samafalka ah inaan u bandhigno baahida in sifayno support gareeyaan ay gacan noo siiyaan ayna qayb li wax ka qaataan insha Allah muddo dheer oo laga joogo hadda ugu yaraan ilaa 15 sano sports xafiis hore oo shaqeynaya ma lahayn hadda waxaan dareemayna insha Allah hadaan albaab badan aan garacno inaan isbeddel fiican heli doono bahda sports ka adbay qos nooga ahayd waxa ay sameeyneen oo dhirigelin iyo isabaabul ka dhalinyaranimo iyo kobulshinimo laakiin hay'ada waxaan fiican ku haysanay malaha youth iyo sports ka waxaan u maleeyna waxa Allah wixii proposal aan la iimaano inay ayagana talaabo fiican ka qaadi doonaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan heli doono positive feedback in arin ah insha Allah ta'ala
adoomaasiyay kaasuna wuxuu ahaa gudoomiyaha sportiga xarada dhagaxley ee kaam kara dhaab maxamed qasim xasan xur oo ugu waramay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag wali waxaan dhahay kaga jirnaa qaybii dhahay ee barnaamijka caweyska oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa ay ku soo maqan xarimooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse imanka aan idin ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaama Axmed Dheere oo sidaa ay ula sugan soo noogu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
Maadsanad Cabdisalaam dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaabood ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaanu barnaamij toos ah idin kaga imanayaa xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixinna kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Abuukar Maxamuud Cabdullaahi oo ah nin tagsi uga dhex shaqeysta xariyaha qaxootiga waxaad wareysiga uga boqon doontaan sida Abuukar oo hore u ahaa nin danyar ah oo ku xamaasha gaari gacan uu ku gaaray inuu iibsado gaari uu isagu leeyahay oo uu hadda ku shaqaysto waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan ardada xiriyaha qaxootiga oo fariistay imtixaanaadka qaran ee dugsiyada dhexe ee dalkan Kenya oo ka hadlaya sida ay isugu diyaariyeen imtixaanka iyo natiijada ay ka filayaan inay imtixaanka ka soo hooyaan iyo weliba waalidiinta xiriyaha oo dhankooda ka hadlaya doorka ay waalidiin ahaan ka qaateen sidii ardada xiriyaha qaxootigu imtixaanka ugu geli lahaayeen si hufan oo aan lahayn wax isdaba marin haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga dadka ku nool xiriyaha qaxootiga ayaa halgan dheer ugu jira sidii ay u dhacsan lahaayeen noloshooda maadaama aanay ku filayn kaalmada bini'aadanimo ee ka helaan hay'adaha samafalka dadka ayaa meel hoose ka soo bilaaba shaqooyin ay dhaqaalaha ka soo gala ku kabaan nolosha qoysaskooda iyadoo markaa kadibna dadka qaar ay horumar ka sameeyaan shaqooyinkooda Abuukar Maxamuud Cabdullaahi oo aan toddobaadkan u soo xulay xubinta shaqsiga waxa uu hore u ahaa nin danyar oo ku shaqaysan jiray gaari gacan haddana waa tagsiile gaari uu isagu leeyahay wata abuukar waan ku wareystay xerada xagar dheer ayaa wareysiga ku bilaabaya waxa shaqadiisu ay ku biirisay nolosha qoyskiisa qaxootiga ah.
ani waxaan soo kordhinaa sokorti iyo caanihii iyo ilaahay min ku darnaada wixii cidda ka maqan ubaan kordhi karaa, laakiin wax ka siyaada hataa shaqadayda ma ku filnaa, macnaha inaan keeno shaqadayda ma ku filnaa, inaa wax ka siyaado aan dhihi karo waa ka maarmaa raashinka aan dhihi karo imu soo garo waa ka ceentaayo. Waxaa ugu ceentaa kabkan yaro ani aan u urdaayo weliba hataa naftirkay waa isku filnaaya amase ma dhihi karo, laakiin kabkan yaro aan urdaayo aan xoogo uga ceentaa aymishi waay weliba aan ku filnaa ma dhihi karo aymishi waay oradkii aan urdaayo meeshii la rabo haddiin gaari lahaayeen ma gaarsanaba dhaqaalahaas ma gaarsana.
iga waran isbedelka dhinaca nolosha iyo qoyska hadda iyo markii hore aanad shaqaynayn farqi intee lagu dhexeeyo?
Waxaa u dhexeeyo waa ujeedaa nin aan shaqaynayn iyo nin shaqaynayo isku level ma noqon karaan. ninka shaqayna xoogo waa if yar uu haastaa, ninkan shaqaynayn hadda waxba ma haasto waa fadhiyaabo, intaasaan isdaarna reerka saas isku dhanya.
Sidee kuugu suurto gashay gaari gacanaad ka biisho qoyskaaga iyo waalidkaa kana masruufto inaad lacag ka urursatay aadna gaari ku gadato? Sidee kuugu suurto gashay?
Ilaahay waafajiyey, waxaa igu suurto gashay mar walba waxaan ku figjignaa inaan wax meel dhigto, mar walbo ani niiday waxaa ku jirta inaan wax meel dhigto. Ilaahay 20 shilin ba alaha noqotay inaan meel wax dhigtaan igu go'neetay. Waxaan ani biilkaygaba kasoo haro meelaan ku ridi jiray, saasay igu suurto gashay. Marka cid walba ciddii markaasoo marba iga liidsan waalidkii aan u diray wixii ila joogo markaas tabaalaysana wax ka siinaayay waa, laakiin dhigmiday waxay ku horeysay haddaa 10 hadday noqoto meel baan ku riday, 20 hadday noqoto meel aan ku riday, waxba uma aabayeleyni.
Markii aad gaari gacan ku shaqayn jirtay dakhli intee leg ayaa kusoo geli jiray maalintii iyo si guud bishii? Sideese u isticmaali jirtay dakhliga xilliga kusoo geli jiray?
Haa, gaari gacanka markaan ku shaqayn jiray dakhli waxaa isoo geli jiray maalintii markaan ordo 500-600 ay isoo geli jirtay, 500-600 maanta waa liwaay 300 ay isoo geli jirtay. Waxaan dhigi jiray mar 100 shilin, mar 100 shilin, mar hadday ii noqoto 200, saasaan u kala meereyn jiray.
Baabuur baa sheegtay inaad soo iibsatay kan ka hor, marka baabuurtaasu maxay kala ahaayeen? Mid walba lacag intee leeg ayaad ku soo iibsatay? Maxaase kugu kallifay inaad sii iibiso haddana aad gaari kale soo gadato?
Haa, marka ugu horeysay gaari gacanka waxaan ka dhuray, waxaan ku soo gatay mid la yiraahdo mooto. Mootadii saan u wado, mooto gaari saan u wado, meeshii waxay noqotay meel hadda mootadii awoodi karin, bacaadkii wixii waa bateen, mootadii alla ihaal meesha ku dhibaatootay haddii markii dambena kastamadeeda xumaade. Marka waxaan daruufiyey inaan bedelo oon gaari u bedelo, ilaan waxwaa la aruursadaa, saan wax u aruursanaa haddan sidii haddan gaariga ugu bedelay.
Gaarigana hadda ku shaqaysato dakhli intii leg ayaa kaa soo gala, maxaadse dakhli ah u qabataa?
Gaariga hadda aan ku shaqaysto markaan soo gadaayay wuu fiicnaa, maalintii markaa ugu badanto 4 ilaa 5 waa laga helayay, laakiin hadda hadday u badato waa 1 shilin wax laga helo, 1000 waa 2000 dheh, 1000 waa shidaal, 1000 waa adiga ku soo harayo hadda naaw taagan tahay, laakiin horeys 4 iyo 5 waa laga helay, waxba saas kasoo baxay.
Dhaqaalaha kusoo gala sida u maareysaa? Mase leedahay kayd dhigaal? Imise ayay dhantahay haddii aad dakhli dhigato?
Haa, dhaqaalaha kusoo isoo garo markii hadda ay sidaa 1000 oo kale ii soo haro, waxaan dhigtaasi 200 ilaa 300 oo markay 1000 ii soo haraan inta kale reerayga iska siista. Markii ay ka badan tahay si marba ay tahay unba wax u dhigtaa.
Raashinka gargaarka ah ee la siiyo xeryaha ma waxaad ka maarmi kartaa? Mase weli muhiim buu kuu yahay oo qoyska muhiim buu yahay?
Muhiim zaid u yahay weliba, maba ka maarmi karo. Haddii raashinka aan waayo waaba inaan iska guuro amba inaan meel kale aadaa, haddii kalean waaba si kalaam noqonaaba, muhiim u yahay raashinka.
Horaan markii hore waad ku tiirsanayd gargaarka la siiyo qaxootiga, noloshaadu sidee ahayd?
Nolosha taasu aadi u liidsaneyd, way baadilneydbo, sababto ilan ana mashaqaynayne cidda anika mashaqaynayne, ninka gaadidka aa shaqayn lahaa waa aniga mashaqaynayne, noloshi way baadilneyd, nolol mawlashiyga maba ahaynbo. Waxaa la sugayo raashinkaas keli, raashinkaas dhowr shay ayaa ka maqan, waxaa ka maqan sokortaa ka maqan, waxaa ka maqan ilaahay imku caanihiya ka maqan, hilibkiya ka maqan, wax qudaaro dhan ka maqan, hataa cusbadu ay ka maqan tahay. Aaday u liidsaneed noloshaas, aaday u liidsaneed, kor ma ahayn nolosha.
Qoyskaagu goormay imaadeen xeryaha? Imise sano ayay joogaan hadda?
Qoyskayga waxay imaadeen 2008 bisha 6-aad. labo kun sideed ay imaadeen xariya waxay joogan 15 sano aan saakeen kuna
maxay kaaga dhigan tahay in adiga oo gaari gacan leh ahaan jiray inaad maanta tahay mulkiile wata gaari uu isagu leeyahay
ha masha Allah waxay kaaga dhigan tahay waa dadaal ani aan muujiyay oo dadaal dad kale walaal ay soo muujiyeen oo garab oo nin aad magciis aan sheegi karin aad awal ee gastay oo isoo garbeeyay waxay iga dhigantay farxad horto oo aan meeshaas la soo koobi karin
ugu dambeyntii muxuu yahay hadafkaaga iyo heegsigaaga xiga ee aad ku hamaynayso inaad gaadho mustaqbalka dhow
inaan horumaro oo walaalo badan wax u taro oo mid hadda aan jeego kasii gudbo rajo intaan leeyahay badan baan leeyahay rajo badan baan leeyahay inaan horumaro oo horumar gaarsiiyo sida hadda aan u soo gadaan garaadi oo taaka taaka u soo gadaay inaan u sii horumaro waan jeclahay aad baan jeclahay inaan horumaraan jeclahay
kaasi waxa uu ahaa Abuukar Maxamuud Cabdullaahi tagsiile ku nool xiriyaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhaabe toddobaadkan ardada ku nool xiriyaha qaxootiga ayaa u fariistay imtixaanaadka qaran ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee dalka Kenya ardada xiriyaha oo sanad walba guulo wax ku ool ka soo hooyay imtixaanaadka qaran ayaa aad isugu diyaariyay imtixaanka sida uu barnaamijka caweyska dhaab u sheegay maxamed maxamuud suge oo imtixaanka dugsiga dhexe ka sameynaya iskuulka albushra ee xerada xagar dheer
horta sanad kale soo dhaafayay diyaar garow aad u weyn aan sameeyay oo aanay ahaan casharadeena muraajaceysanaynay habeen badan la soo jeedinay soo dhafarnay marka insha Allah xaqiiq qaba rajaynayna aniga duulaydmo
imtixaanka natiijo noocee baad ka filanaysaa
wallahi natiijo aad u wanaagsan oo fiican inkastoo iskuulkeenu ugu jiro iskuulaadka ugu sareeyo Eastern Kenya Eastern Kenya insha Allah marka natiijo fiican rajaynayna duulaydmo
suuga waxa uu sheegay inuu xoog saaray maadooyinka ugu muhiimsan manhajka una doonayo inuu cilmiga uu ka bartay xiriyaha qaxootiga uu kula laabto Soomaaliya waxana uu ugu qabto dadkiisa iyo dalkiisa hooyo
horta waxaa ka mid ah sayniska mathematicska socialka iyo ayariga ingiliishka marka alaa kuwaas aa natiijo fiican ka rajaynaa duulaha cilmina aa fiican keeno inkastoo kulliya ka rajaynaa kuwaas zaa-id xoog sii saare insha allah fiican ka rajaynaa duulaha cilmo sax zaa-id weli nasiib zaa-id aad u fiican alle alxamdulilah ilaha kumahad inkastoo aad ku lagu soo khatimaayo primary haga primaryga ilaa class 8 ilaa form 4 marka insha Allah adii dadku ku nasiib ka fiicanaan alxamdulillah ilaa ma hadis kale waa caqabad aad u weyn oo xasaas laga sheegan karo wallahi ma wajirta kula alxamdulillah anaa ku nabad qabnaa meesha wax dibna ma aragno alxamdulillah insha Allah waxa uu imaadaa meeshaan saas ahaa wallahi wax barasho ilaa wax heer jaamacadeed ilaa hormaray ka gaaray insha Allah oo mustaqbal fiican meesha inaan soo saari doono duulaydmo ina dadkiga caawiya u laabta ay kartirkooda aa caawiyo oo horumar meel fiican ugu soo gaaro oo halgamaa Soomaalina aan noqon rajayna insha Allah wixii u baahan yihiin oo aan dhakarankayga ah hadaa wax barash ay noqoto wax bari kara dad oo bari adey wax takhasus ah dheer hayna oo faa'iideen insha Allah
Fartuun Maxamuud Maxamed oo ka mid ah gabdhaha sanadkan u fariistay imtixaanka dugsiga dhexe ayaa sheegtay in aad isoo diyaarisay ay rajaynayso natiijo fiican
wallahi dadaal fara badan macallimiin badan isku dawamara adi 1 hour intan jarta aan break time kiyo line time ka heesana ayaan waxa isku miri jirnay 3 macalin oo tuushina oo maadooyin kaliyana siinayaan si maadooyinka noogu adag noogu fududaadaan insha Allah waxa rajaynayna natiijo aan ku wada qanacnayn inoo qani insha Allah waxaan rabaa ilaa heer jaamacad inaan waxaan rajaynayaa dhaqtar noqdo aan ummada islaamka u miciino oo gabar lagu hirta aan noqdaa ayaan rajaynayaa ilaa heer jaamacad ayaan jeclaa inaan noqdo oo hadhow macallimiintu waxay bareen iyo arkaan oo wax qabsanayo oo dadkayga caawinayo insha Allah
Fartuun waxay sheegtay yoolkeedu uu yahay in tacliinta ay baratay ay wax ugu qabato dalkeeda oo sida ay aaminsan tahay aad ugu hooseeya dhinaca waxbarashada
anaga haddaan Soomaali nahay waxbarashadeena adii loo waayo oo waxbarasho fiican ma haysano soo inta waxa maanta wax ugu baranayo inaa waxay tahay Soomaaliya dalkayga hooyo aan wax u qabto adee umadeenana aan caawiyo insha Allah tan maanta wax u baranayo waa taas inaan waalidiinteeda garab qabto
gabdhaha ayaa mararka qaar waxbarashada dhexda uga hara sababo kala duwan awgeed fartuunse waxay leedahay anigu kama cabsi qabo inaan la kulmo waxyaabaha sababa in gabdhuhu ay ka haraan waxbarashada
aan hortaas kama cabsi qabo oo ay aanina inaan hadda guur iyo waxbarashadeeda dhex ugu tago iguma jirto sidoo kale tan waalidkeega inaan waxbarashadeeda dhex uga tago ma doonayaan oo iyaga bad raali iga lahayn ma sheegin xaq alle inay ka qoranta hadde aan geeriyoodo laakiin si kaleeto inaan ugu tago insha Allah ma rajaynayo sembiro waxa la dhaa gabadha jikoonba u dambeys maxay wax ka baraneysaa maanta hadii aanan wax barto amma jika aan gal ama aan gal horta laba gooro waa guursanaya ilmo waa dhalaya hooyo waa noqonaya so hadii aan hooyo noqdo ilmo aan dhalo ilmahayga yaa hadoo ii caawinayo waxbarashada iskuulka macallimiinta inaan ka dhisa layga rabaa macashiraantood meel ay marayaan inaan ogaada layga rabaa inaan anigu wax u akhrin karaa layga rabaa ee ma aan markii ilmahayga iskuulka ka imaadaan baag inay halkaas ku tuuraan meel ay wax soo dhigteen wax kale aanan kala garaneyn aan wax akhrin karin waxaan qori karin xitaa haddii aan wax barto amaanta aan reer yeesho I hope ninkayga inaan shaqada ka caawin karo aan arjiyada u qori karo aan garab siin karo ayaan ogaa
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska radhaab ee toddobaadkan inta si aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada heesta barnaamijka
subax baad kacda noloshu waa sadar kalo adoon si qorshaystay way si kale kugu soo sinta ilen ilen subax baad kacda noloshu waa sadar kalo shalay samanti wada cheeki siday no hay shalay samanti wada cheeki siksa galba chire ma hasah mil qaltamay siksa galba chire ma hasah mil qaltamay chail kani sama sakno achme buniya usme salo mal hasar ba hai jail keni sama priya usum sayo sibo isdoriye sakno achme buniya usme salo mal hasar ba hai
Waliyo sar waliyo waliyo uya 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 Sunna daren labo wata sinta
gudaanigaysa barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan soo tabanayaa anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Yare tan iyo todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku